Ми замилувалися цією картиною. У напіввідчиненому віконці посвистував вітер. Мені хотілося гукнути щось веселе, але я не знав, що. Тоді Катя, стискаючи кермо, вигукнула: «Весільний батько б'є весільну матір, ми всі тікаємо!» «Обережно, Катю», – сказав я, – «бо випустиш кермо». Звичайно, керма вона не випустила. Ми приїхали у Софію опівночі, приголомшені барвистим весільним клубком, перед яким зблідли усі попередні враження від шахти і тюрми. Вигуки і гомін весільних гостей, гупання барабана і оте відчайдушне «Весільний батько б'є весільну матір» ще й досі настирливо лунали у наших вухах. І все-таки ми не були стомлені, бо, прощаючись із Катею, я відчув бадьорість у потиску її руки і при надному ніжному голосі, правда, гарно було. Я погодився, що справді було гарно, і мені стало ще приємніше, коли вона звелась навшпиньки, щоб за старою звичкою поцілувати мене в чоло, як, можливо, цілувала свого тата або дядька із Свиленградської митниці. «Дякую вам за все», – сказала вона. «Нема за що, Катю. Ви прогайнували зі мною 3 дні? Чому ж? Це не втрачений час, хіба? Ну, пенсіонер, я вас благаю», – перебила вона, перечуваючи, що я знову почну стогнати. «Я вам забороняю при мені говорити про старість. Справді, саме так». Я ніжно пригорнув її і поплескав по плечу. Це було все, що я міг дозволити собі з нею, сповнений жорстоких сумнівів і вагань. Ми розпрощались і кілька днів не чули і не бачили одне одного. На мене одразу напосіли всілякі турботи і неприємності. Тільки-но переступивши поріг кооперативного будинку, я виявив у поштовій скринці записку від Петка Огойського. Він просив мене подзвонити йому по службовому телефону, щоб поговорити сам на сам з приводу важливих питань перед його від'їздом в Бургас. Спершу я не звернув уваги на цю записку, написану досить нерозбірливим, хоч і крупним почерком. Але коли я зайшов у свою холостяцьку кімнату і побачив розкидану постіль, ковдра на стільці, подушка на підлозі і відчинене вікно, пам'ятаю, я його зачинив перед відходом, щоб не залізли коти, особливо після того, як вони нанюхали валер'янку. Мені стало ясно, що Ілко провів тут бурхливу ніч зі своїми приятелями. Інакше неможливо було пояснити весь цей хаос. Тому мене охопили погані передчуття, і я без кінця запитував себе, чого Петкові треба від мене, навіщо я йому знадобився, що йому стукнуло в голову. Я витратив майже півгодини, поки навів порядок у кімнаті, пригнічений жахливим відчуттям, що моя пенсіонерська кімнатка, моє єдине тихе пристановище, перетворилось на пристановище для хуліганів. Я умився, щільно зачинив вікно, бо з даху тягло сажею і димом, ліг і спробував заснути. Довго крутився в ліжку, але сон ніяк не йшов. Тоді я взяв із полички книжку і спробував читати. Фантастика завжди заміняла мені снотворне, тому я і вдався по допомогу до неї. Але цього разу і вона не допомагала, навпаки, ніби ще більше розбурхала мою уяву. Тоді я згадав про Карені мемуари, захотілося відновити в пам'яті операцію Крушари. Можливо, це допоможе зрозуміти деякі подробиці, які не давали мені спокою. Я довго читав і заснув майже на світанні, поринувши у нереальний світ сновидінь. Весілля, хоро, білий прапор, постріли під берестом і постріли на крутих стежках і лісистих пагорбах біля Крушари. Бачив борця з пораненим партизаном на спині, колибу й печеру, якусь жінку, що плакала над дитячою могилою, вкритою червоними квітами. Мемуарист розповідав збуджено, уривчисто, квапливо. Хотів одразу сказати багато і просто задихався від бажання не обминути нікого з людей, з якими зустрічався і разом воював. Інколи не трапляв у тій розповіді на суперечності. Мене дратувало його намагання агітувати і повчати, робити категоричні висновки з будь-якого приводу. Набридали його вигуки. Я мусив дебатувати з ним, заперечувати йому. Він, наприклад, докоряв Бунчукові за те, що той писав вірші, замість займатися бойовою підготовкою загону. Детально розповів Кара про Гергівську операцію. Бомби падали просто в гайок, трощили дерева, горіла трава, земля, каміння. Там поранили Бунчука, який в останній момент попросив, щоб його пристрелили, аби не стати тягарем для своїх товаришів. Кара не погодився. Вже навіть і яму для нього викопали, але Кара заборонив. Так яма і зяяла, наповнившись водою. Була рання весна, танули сніги. Потім партизани відступили, вирвались з оточення, троє залишились прикривати. Авіація колошматила їх зверху, кулемети не вгавали, гаубиці і гармати били із видолинків. Троє тримали оборону. А коли видерлись на вершину, поміж миршевих кущів, задихаючись, як риба на суші, їх було тільки двоє, третій зник. Думали, що він убитий, хотіли повернутись пошукати його, але це було неможливо. Отак і виникла версія про печеру, про водонепроникну куртку, про омегу. Родичі твердили, що біля печери знайдено тільки куртку, вона висіла на дереві перед входом, пораненого не було. Вони шукали всюди, ходили темними лабіринтами печери, гукали, палили соснові тріски, щоб було видно. Поволі все вляглося, повилось таємницею. Залишився тільки годинник, щоб нагадувати про зникле серце. Саме тоді невидима рука підкинула куртку до воріт батьківського дому, почепила на цвях, щоб помітили, і пішла легенда, де його сховали, чому його сховали, що хотіли цим сказати. Кара не дорікав нікому, але не міг пристати до думки, що Бунчук щез безслідно.